ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Jurnalist Xəcə İsmailın məhkəməsi ərəfəsi onun vəkili deyir ki, materialların heç də hamısını onlara verməyiblər. Yayda işləyən tələbələr, aya 2000 dollar qazanan var. YouTube bütün kabel televiziyaları ötür. Və Azadlıq Live-da günün sualı, mer olsaydınız Bakıda nəyi dəyişərdiniz? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə isə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Müxalifət fəalı Asif Yusuflinin məhkəməsindən başlayırıq. Asif Yusifli ilə bağlı işdə cinayət tərkibi yoxdur. Onun təqsiri sübuta yetirilməyib. AXCP rəyasət heyətinin üzvü Qarabağ müharibəsi əlili Asif Yusiflinin vəkili Fəxrəddin Mehdiyev prosesdə son çıxışında belə deyib. Proses iyulun 23-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilib. Asif Yusifli 2014-cü il noyabrın 25-də həbs olunub. O bir nəfərin 6500 manatını dələduzluq yolu ilə mənimsəməkdə sənədləri saxtalaşdırmaqda ittiham olunur. Asif Yusifli həmin şəxsə bütün məbləği və əlavə 1200 manat ödəsə də proses davam etdirilir. İyulun 23-də keçirilən prosesdə vəkil son sözlə çıxış edib. O deyib ki, ortada aldatma halı mövcud deyil. Fəxrəddin Mehdiyev istər istintaq zamanı, istərsə də məhkəmə dövründə vəsatətlərinin, xüsusən də Asif Yusifinin xəstə müharibəli olmasının nəzərə alınıb, həbs qəti imkanı tədbirinin dəyişdirilməməsini, cinayət işinə xitam verilməməsini xüsusi vurğulayıb. Vəkil deyir ki, Asif Yusifli dələduzluqda ittiham olunsa da, ortada aldatma etibardan sui-istifadə halları mövcud deyil. Asif Yusifli zərər çəkən kimi tanınan Zülfiyə Zülfüqarovadan təhsil məqsədi ilə 6500 manat alaraq onun təhsil problemini həll etməyə söz verən Rafiq Hüseynova verib, ortada bu məbləğin borç kimi verilməsinə dair qəbz də var. Sonra iş alınmayıb, Rafiq Hüseynov həbs olunub, bununla belə Asif Yusifli zərər çəkənə söz verib ki, pulunu özü qaytaracaq. Sadəcə sonra 2012-ci ildə Asif Yusiflinin avto qəzaya düşməsi, vəziyyətinin pis olması borcu qaytarmasını yubadıb. Daha sonra zərər çəkənə 1900 manat ödənib. Əgər söhbət aldatmadan, etibardan sui-istifadədən gedirsə, niyə ortalıqda borca dair qəbzlər var, niyə məbləğin bir hissəsi ödənilib? Vəkil bildirib ki, Asif Yusifinin həbsindən sonra valideynləri sözü gedən borcu zərər çəkənə qaytarıb və o da şikayətini geri götürüb. Asif Yusifli də özünü təqsirkar saymır, ittihamları qərəzli və fəaliyyəti ilə bağlayır. Məsələnin bir tərəfi də ortada ziyan olmadığı halda prokurorun 8 il iş istəməsidir. Cinayət məcəlləsində deyilir ki, cəzanın məqsədi insanlara işgəncə vermək yox, sosial ədalətsizliyin bərpasıdır. Ədalətin bərpasıdır. Asif Yusifli tarix yazan gəncliyin nümayəndəsidir. O vətən üçün canından, qanından keçib. Belə olan halda heç bir humanizm nümayiş olunmur. Bunu vəkil deyir. Növbəti proses iyulun 30-na təyin olunub. Ötən prosesdə prokuror Asif Yusifliyə 8 il həbs cəzası verilməsini istəyib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Asif Yusiflinin müxalifət fəalının bugünkü məhkəməsindən danışdıq. Jurnalist Xəcə İsmailın məhkəməsi isə sabahdır. Məhkəmə rəfəsi Azadlıq Radiosunun suallarına vəkil Fariz Namazlı cavab verib. O deyib ki, indiyədək bir çox materialları əldə edə bilməyiblər. Həmin müsahibəni verilişimizdən bir az qabaq götürmüşdük. Cinayət işinin bütün materiallarını ala bildiniz siz?
Yox, ala bilməmişik.
Nələri almışsınız, nələri alıb?
Sənədləri almışsınız. Yəni, bizim istədiyimiz əksər sənədlər verilməyir. Yəni, yalnız Yəni mənim bir ifadələr var ki, yəni təqsirlənmə şəxsinin şahid ifadələr var ki, onları əldə etmişik, amma əsas sizin istədiyiniz sənədlər var ki, onları biz almamışıq. Yəni bu ekspertiza rəyidir və Vergilər Nazirliyinin aralı vaxtı. Onları almamışıq.
Bəs nə deyib vermirlər?
Yəni konkret bir səbəb göstərmirlər, sadəcə deyirlər ki, icazə verilmədi sənədlərin verilməsi, ona görə verilməyir. Yəni konkret bir səbəb yoxdur.
Xərçi İsmailin məhkəməsi bir də radio ilə bağlı o istintaq. O ikisi bir-birinlə bağlıdır da radio ilə bu istintaq başa çatmamış. Xərçi
yəni, 2014-cü ilin aprel ayında ümumi qeyri-rəsmə təşkilatların fəaliyyəti ilə bağlı cinayət işi başlanılıb və Azadlıq radiosunun fəaliyyəti ilə bağlı istintaq da həmin o cinayət işinin tərkibində davam etdirilir. Amma Xərçi İsmailova Bakı bürosunun rəhbəri kimi onun ona verilmiş ittihamlar üzrə yəni istintaq yekunlaşdı və o həmin o ümumi cinayət işinin tərkibindən ayrılıb verildi məhkəməyə, amma yəni Azadlıq radiosunun fəaliyyətinə bağlı olan bu araşdırmalar hələ davam edir.
Faris bəy, bir şey də o intihar həddinə gətirməni Azərbaycanda son vaxtlar elə bu kreditlə bağlı iddia olunur ki, bu intiharlar var. Ən azı son 4 ayda bir 3 dənə belə mediada məlumat gedib. Onlarda intihar həddinə çatdırma ilə bağlı istintaq başlayır. Siz indi bir vəkil kimi Azərbaycanda bu işlər nə vaxtsa gedib məhkəməyə çıxırmı ki, kimisə intihar həddinə çatdırıblar?
Yəni bununla bağlı biz sorğu vermişdik məhkəmələrə ki, ölkədə o 125-ci maddə ilə neçə cinayət işi başlanılıb və həmin cinayət işləri üzrə neçə nəfər məsuliyyətə cəlb olunub və barəsində hökm çıxıb. İndi hələ ki bu sorğun cavabı alınmayıb. Amma yəni mətbuatda yəni cinayət işi bu intiharlarla bağlı ya cinayət işin başlanması və ya kimisə məsuliyyətə cəlb olmasıyla bağlı hər hansı bir məlumat yoxdur. Amma indi biz sorğu vermişik. İndi sorğun nəticələrini gözləyirik ki, məhkəmələr tərəfindən cavablar verilsin ki, həqiqətən də bu intiharlarla bağlı kimlər məsuliyyətə cəlb olunur, yoxsa yox.
Nəyə görə soruşuram? Bu Tural Mustafayev öz ifadəsindən imtina eləyir də, öz ittihamını geri götürür.
Yox, indi hələ məhkəmə başlamayıb. Onu istintaq qəbul eləmir. Yəni istintaq gedişində o həm mətbuatda verdiyi ifadəsini, yəni mətbuata müsahibəsini, yəni özünün video müsahibəsini yaydı və həmin video müsahibədə də göstərdi ki, yəni mən Fərzi İsmailova qarşı şikayətimdən imtina edirəm, mənə təzyiqlər olunub və analoji müraciəti o baş prokurora da göndərmişdi. Amma təəssüf ki, istintaq idarəsi bunu araşdırmadı və indi yəni, çox şüman ki, məhkəmədə də gəlib eyni fikirlərini bildirəcək. Hər halda indi bu yəni, məhkəmə proseslərində bəlli olacaq.
Hə, sizin fikrinizcə məhkəmə onu yəni, rədd eləyə bilər də?
Yəni artıq o məhkəmə araşdırma aparmalıdır. Yəni araşdırma aparılıb, yəni sübutlar qiymətləndirdikdən sonra müəyyən olunacaq.
Bir də sizin sabahkı məhkəmədən, yəni ümumiyyətlə məhkəmədən gözləntiniz nədir bir vəkil kimi?
Təbii ki, indi bir məhkəmə prosesi başlamayıb. Ona görə konkret bir fikir söyləmək olmaz. Yəni məhkəmə obyektiv keçiriləcək yoxsa yox. Ən azından indi sabahkı prosesdə yəni bizim müəyyən vəsadətlərimiz olacaq. Həmin vəsadətlərin təmin olub olunmamasından asılı olaraq yəni biz müəyyən bir ilkin nəticələrə gələ bilərik ki, yəni məhkəmə obyektiv olacaq yoxsa yox.
Bunu vəkil Fariz Namazlı deyir, Sabah Xərçi İsmailın məhkəməsidir.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Verilişimizə davam etməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualımız belədir ki, siz Bakı meri olsaydınız, Bakıda nələri dəyişərdiniz? Ramal Dünya yazır, dərk eləyərdim ki, Azərbaycanda kişilərin sayı çoxdur. Tahirə Çanda Rani yazır, Bakı meri olsam avtomatik acıbalanı dəyişmiş olam, şəhərdəki ən böyük uğur bu olar elə. Nərmin Amişova yazır, Bakıda sadəcə bakılılar yaşasa, kənardan gələnlər yalnız istirahət üçün gəlsə, inanın ki, Bakıda hər şey yaxşı olar. Bir də vəzifəyə yalnız təhsilli dünya görüşdə Avropa mədəniyyəti görmüş insanları qoymaq lazımdır, o zaman Bakı ən gözəl təmiz mədəni şəhər olar. Günay Aydınlı yazır, torpaqları alsınlar, hamı öz torpağında yaşasın. Emin Məmmədov yazır, bu fikrə qatılıram. Emin Məmmədov yazır, siz inanırsınız ki, torpaqlar alınandan sonra insanlar geri qayıdacaq. Şamxal İsmailov yazır, sizin elə Avropa görmüşlərinizdir, gəlib dağıdırlar Bakını. Nərmin Amişova yazır, torpaqların geri alınacağı, insanların geri qayıdacağı absurd fikirdən başqa bir şey deyil. İnsan rahat şəraitə uyğunlaşandan sonra geri qayıtmağı düşünmür. Человек нежеланный yazır, mən də Bakılıyam, öz də Karinoy, amma çox təəssüf ki, Bakılılarla sözüm bir gəlmir. Çünki elə göpa basırlar ki, heç onu Hint kinolarında da görmək olmur. Toğrul yazır, siz elə bilirsiniz, Bakıda mədəniyyət əladır, başa düşmürsən ki, problem Bakılı şəkili olmaqda deyil, təhsildədir. Təhsil tək elm deyil, həm də mədəniyyətdir. Rəşad Məmmədov yazır, məgər biz insan deyilik, bir Bakılılarla problem həll olunmur. Şamxal İsmailov yazır, əslində hər şeyi idarə etmədən asılıdır. Qaldı ki, Bakıya bir zibilə dərman deyil, oxuma olmur. Günay Aydınlı yazır, 9-cu mərtəbədən zibil atandan, atanla, qıza söz atandan qaydaları pozanlardan haralı olduqlarını soruşmusuzmu? Bu nə düşüncədir? Nicat Yolçev yazır, dünyada bizim mədəniyyətimiz kimi gözəl mədəniyyət heç bir yerdə yoxdur. Sadəcə mədəniyyətimizi nəyəsə qurban veririk deyə bu gündəyik. Şamxal İsmailov yazır, elə torpaq alınmışdı, elə qayıtmalar o qədər tanıyıram. Pərviz İbrahimov yazır, o Sumqayıtın da problemlərindən yazır ki, Sumqayıtı da düzəltmək lazımdır. Cavablar çox da onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üz qara qalacaq.
Yaşın ciyanı bağlasın bizi töksünə dəyilsən. Yanacağının qiyməti başaqa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Yay aylarıdır. Çoxları məzuniyyətdədir. İş yerlərində bir boşluq yaranır. Tələbələrə imkan yaranır ki, yayda işləsinlər, öz maddi vəziyyətlərini düzəltsinlər. Növbəti söhbətimiz yayda işləyən tələbələr barədədir. Onlardan biri deyir ki, Bakıda yox, Azərbaycanda yox, Türkiyədə işlədi, aya 2000 dollar pul qazandı.
Tələbəlik az maaşlı iş təklifi ilə qarşılaşacağın deməkdir. Təklif olunan iş də satıcılıq, kuryer, metro stansiyalarının qarşısında elan paylayandı. Maaş da uzağı 200 manat olur. 21 yaşlı Validə Məmmədli deyir ki, bundan əvvəlki 2 yayı sadaladığı işlərlə işləyib. Özü rəssam tələb olsa da, gələcək ixtisasına uyğun ona heç kim iş təklif eləmirmiş. Ancaq bu ilin iyununda Türkiyənin Antalya şəhərindəki istirahət mərkəzlərinin birində elə rəssam kimi işləyib. Deyir, istirahət mərkəzinin uşaq klubunda tərbiyyəçi kimi çalışmaq üçün müraciət edibmiş. Ancaq biləndə ki, o tələbə rəssamdır, rəhbərliyi ona yeni tikilmiş otelin divarlarını bəzəməyi tapşırıb.
Deyirlər ki, yəni işləyə bilərsən, mən də o yüzdən işləməyə qərar aldım və böyük məmnuniyyətlə işlədim.
Validə deyir ki, bir ay ərzində 2000 dollara yaxın pul qazanıb. Bakıda isə satıcı yox, lap rəssam işləsəydi belə o pulu qazana bilməzdi. 2 ayda marketlərin birində işləyən Leyla Bədəlova deyir ki, iş üçün müraciət edəndə adətən tələb olduğunu gizlədir. Çünki sahibkarlar qısa müddətli iş vermirlər.
Tələbəyəm, satıcı işləyirəm. İşə düzələndə deyə bilmirəm ki, mən oxuyuram. Çünki bir-iki aya görə məni götürməzlər işə. İndi yenə işləyirəm. Evə biraz kömək olsun, həm də ki, təhsil haqqımı ödəmək üçün.
Leylan isə aylıq qazancı 250 manatdır. Bakıda tələbələrə adətən satıcı, kuryer, ofisiant, gözətçi işləri təklif olunur. Tələbələr üçün iş təklif edən şirkətlərdən birinin əməkdaşı Vüqar Məmmədov deyir ki, iş müraciətləri çox olur.
Tələbələr müraciət eləyirlər. Bu çox olur. Şirkətlərin tələbindən daha çoxdur. Tələbələr satıcı olur, buklet paylayan. Sonra web proqramlaşdırma sahəsində iş axtarmaq istəyənlərin əksəriyyəti oğlanlardır. Qızlar da olur, amma onun əksəriyyəti oğlanlardır.
Vüqar Məmmədov deyir ki, bəzən tələbələr təklif olunan vakansiyalara uyğun gəlmədiklərinə görə daha çox 150-200 manatlı maaşı olan satıcı, elan paylayan işlərini qəbul edirlər. Tələbələr arasında iş axtarıb tapmayanlar da var, Rauf Məmmədli kimi.
İş yoxdur, harda maraqlanım, olsun ki maraqlanaqdır iş üçün.
4-cü kurs tələbəsi olan Rauf 1-2 gün tikintiyə gedib, ancaq işin ağırlığının öhdəsindən gələ bilməyib. Başqa iş də hələ ki yoxdur. Rauf deyir ki, bir iki gündə iş axtaracaq, tapmasa kəndə atasının bostanında işləməyə gedəcək. Kərim isə daha tez iş tapıb, deyir maaşı az olsa da indidən özünü işə alışdırmaq istəyir. Ona görə də maaşın azlığı gözünə görünmür.
İş tapmaq asan oldu, 230 manat. Olmamaqdansa o da yaxşı. İşləmək vacibi ayrılığına görə işləmək.
Tələbələr deyir ki, hökumət qurumları da onlara yay mövsümünə heç bir iş təklif eləmir. Əmək yarmarkalarına müraciət etmək isə ağıllarına belə gətirmirlər. Çünki orada nəinki yayda ümumiyyətlə heç bir mövsümdə tələbələr üçün iş olmur. Bakı Şəhər Məşğulluq İdarəsindən isə bildirdilər ki, işləmək istəyən tələbələr mövsümdən asılı olmayaraq müraciət edə bilərlər. Təşkilatlardan təklif olunan iş olsa tələbələri yönəldə bilərlər.
Bu, yayda tələbələrin işləməyi barədə reportaj idi. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Sualı xatırladım. Siz Bakı meri olsaydınız, nələri dəyişərdiniz? Ayşənur Nurlu yazır, Bakı meri olsaydım, birinci yollarda nizam-intizam yaradardım. Uşaqlar üçün əyləncə yerlərinin inşasını elətdirərdim. Qocalar üçün istirahət yerləri inşa etdirərdim. Kimsə uşaqlara ahıllar üçün evlər inşa etdirib, birgə işləmək üçün iş yerləri verərdim. Nariç Qaliyeva yazır, şəhər meri olsaydım, Kəmaləddin Heydarovla biznes qurardım. O bunu zarafatla yazıb, Joe Vader yazıb, şeytan çarxının yerini dəyişərdim, daha öndür yerdə qoyardım ki, daha çox mənzərə görünsün. Nicat Xaliqli yazır ki, Bakı merinin villalarını söhtürərdim. Onda həqiqətən hiss eləyərdi ki, Ülkər Məmmədova yazır, Bakını paytaxt adından xilas eləyərdim, bəlkə nəfəs alardı bu yazıq Bakı. Əfqan Qafarov yazır, Bakı meri olsaydım, bir il müddətinə yerimə Mixail Saakaşvilini işləməyə dəvət eləyərdim. Zahid Əhədov yazır, Bakının rayon başçılarına nəzarət eləyərdim, əsas da özümə özümə nəzarət eləyərdim. Vəfa Qulzadə yazır, Planet Parniz Baku yadıma düşdü, tərtəmiz uşaq dadamın heyfi gəlir Bakıya. Nurlan Mahmudlu yazır, Elşən ağalar yazır, bina tikintilərini dayandırmaq, tikilən yaşayış binalarını söhtürmək, əvəzində geniş yaşıllıqlar saldırmaq, nəqliyyatda tramvay və trolleybuslar. O yazır ki, bunlar xəyaldır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qarı qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə YouTube-a keçirik. YouTube artıq bir çox yerlərdə kabel televiziyalarını geridə qoyur.
YouTube saytı artıq tamaşaçı sayına görə ABŞ-da bütün kabel televiziyalarını ötüb. Əsas tamaşaçı auditoriyası 18-49 yaşlar arasında ən çox baxılan platforma məhz YouTube-dur. YouTube-un sahibi Google şirkətinin məlumatına görə son bir ildə saytın ana səhifəsinin ziyarətçilərinin sayı 3 dəfə artıb. Üstəlik, son bir ildə bir ziyarətçinin saytda keçirdiyi vaxt 60% yüksəlib. YouTube-a mobil cihazlardan giriş bir ildə 2 dəfədən çox artıb. Sayta mobil cihazdan girənlər burada 40 dəqiqədən çox vaxt keçirirlər. Bu da son bir ildə 50% artım deməkdir. Bu rəqəmlər video kontentin mənimsənilməsi ilə bağlı baş verən dəyişikliyi aydın göstərir. Bizlər artıq divanda uzanıb saatlarla böyük televiziya ekranının qarşısında vaxt keçirmirik. Biz başqa platformalara köçmüşük. Telefonların və tabletlərin ekranlarına. YouTube-da bir istifadəçinin qalma vaxtının 40 dəqiqənin keçməsi o deməkdir ki, biz artıq bir saatda videoya baxıb getmirik. Videolar dalbadal düzülüb, biz də onlara məmnuniyyətlə tamaşa eləyirik. Gənc istifadəçilər üçün YouTube artıq TV-ni tam əvəz eləyib. Miner & Co-nun araşdırmasına görə Valideynlərin 57% uşaqlarının əyləncə proqramlarına TV-də yox, mobil cihazlarda baxmaq istədiklərini deyiblər. Uşaqların 58%-nin özünün şəxsi tableti var. Araşdırmalar göstərib ki, uşaqların yarısını cəzalandırmaq üçün tabletlərini əlindən alırlar və onları televizorların ümidinə qoyurlar. Televizor cəzası ilə böyüyən nəsil yetişir. ABŞ-da yeniyetmələr də YouTube ulduzlarını Hollywood ulduzlarından daha çox bəyənirlər. 4G xidməti genişləndikcə, mobil telefonların ekranları böyüdükcə, böyüklər də TV-dən YouTube-a köçürlər. E-marketerin araşdırmasına görə 2015-ci ildə ABŞ-da böyüklər hər gün 5 saat 31 dəqiqə videoya baxıb vaxt keçirirlər. Bunun 1 saat 16 dəqiqəsi kompüter və mobil cihazlarda baxılan video parçaların payına düşür. YouTube-da tamaşaçıların sayı artdıqca reklam vericilər də çoxalır. Son bir ildə YouTube-un reklamı 40% yüksəlib.
YouTube barədə reportajı dinlədiniz. YouTube artıq təkcə Amerikada yox, bir çox ölkələrdə kabel televiziyalarını artıq çoxdan ötüb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Bakı meri olsaydınız nə edərdiniz? Rəna Məmmədova yazır. Bakı meri olsaydım, inanın ürəkdən deyirəm, hal-hazırda tikilmiş, satıla bilməyib boş qalan evlərin hamısını paylayardım yetim yesirə, küçədə yatanlara, əl açıb dilənən evsiz eşiksizliklərə, imkansızlara, ailə qurub kirayədə yaşayanlara. Eyüb Sadıqov yazır, birinci cibimi fikirləşərdim, nə edeyim, nə dəyişim ki, cibimə pul girsin. Odlar yurdu yazır ki, birinci Bakıdan yazır ki, elə mən yazacaqdım, o zaman vəzifədə uzağa bir həftə qala bilərsiniz. Emil Şərqli yazır, Sumqayıtın meri seçin, görün şəhəri kirlə çiçək kimi eləyirəm. Bəşir Qasımov yazır, elə çox ehtiyacımız var. Anar Mirzəyev yazır, şəhər demək olar ki, tam qaydasındadır. Əsas gücü şəhərdən kənar qəsəbələrin kommunal xidmətlərini, yollarını düzəltdirərdim. Dəniz Nur yazır ki, əgər Bakı meri olmayacamsa, boş xəyallar qurmuram. Aytən Əliyeva yazır ki, asfalt çəkərdim, sökərdim, sonra yenə çəkərdim. Mahir Rüstəmli yazır, Bakıdakı heykəlləri sökərdim, parkların adlarını dəyişərdim. Oruç Teymur yazır, hər 50 metrdən bir zibil qutusu, işıqlı küçələr, bir də taksilərə avtobus dayanacağında saxlamağı qadağan eləyərdim. Narınç Quliyeva yazır, ən vacibi nəqliyyatdan başlayardım. Təlim keçirilmiş, mədəni səriqəli giyinmiş sürücülər, təmiz avtobuslar arzundur. Yeri gəlmişkən Praqada məhz belədir. Səliqəli giyinmiş avtobus sürücüləri. Pərviz İbrahimov yazır, xalq yazır, o zarafatdan yazıb, xalqı yazır, acından öldürərdim. Sənan Osmanlı yazır, ilk olaraq avtobus metroda kondisioner quraşdırılmasına göstəriş verərdim. Səməd Xəlilov isə hesab edir ki, ağaçların sayını artırmaq lazımdır. Ağaç kəsməyə qəti qadağan edərdim, şəhərin təmizliyini gücləndirərdim. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bir maliyyə texnologiya xəbəri. Apple şirkəti bir gündə bazar dəyərinin 32 milyard dollarını itirdi. Söhbət dünən New York birjasından gedir. Hərçənd 3-cü rübdə iPhone telefonların satışı 35% artıb. Ancaq Apple satışın 48,8 milyard dollar olacağını gözləyirdi. Satış isə cəmi, dırnaqarası cəmi 47,5 milyard dollar olub. Aradakı bu 1,3 milyard dollar fərq Apple-in səhmlərinin bazarda kəskin enişinə gətirdi. New York birjasında iyulun 22-sində Apple-ın səhmi 4,2% dəyərdən düşdü. 2014-cü ilin yanvarından bəri Apple səhmləri bir gündə bu qədər dəyər itirməmişdi. Ancaq Bloomberg xəbər saytı yazır ki, şirkətin vəziyyəti güclü olaraq qalır. Şirkətin nağd vəsaiti 202 milyard dollardır. Çin Apple üçün əsas inkişaf yeri olaraq qalır. Burada satış 2 dəfə artaraq 13 milyarda çatırır. satıb. Son 3 rübdə Apple 183 milyon iPhone satıb. Bu da 1 il əvvəllə müqayisədə 41% çoxdur. iPad satışı azalır. Son rübdə iPad satışı 18% azalıb və 11 milyona düşüb. Apple Watch saat satışından gəlir 950 milyon dollar olub. Bu da 2 milyon saat satışı deməkdir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyun eləyir. Bu mədənin yanında da yüz qara qalmışaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanadanın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Bakıda mer olsaydınız, nəyi dəyişərdiniz? Nəzrin Səlimzadə yazır, velosiped sürmək üçün xüsusi yol ayırardım, məsələn. Mehriban Nağıyeva yazır, vətəndaşın istirahəti üçün hər cür şəraiti yaradardım. Bizim ən böyük sərvətimiz Xəzər dənizidir, çimərliklər çirklidir. Çimərlikdə istirahət üçün lejanka, stol, stul da pulla verilir. Dövlətli ölkənin sakinləri az qalıb dənizdə çimməyə görə də pul versinlər. Fuad Məmmədov yazır, 50 metrdən bir zibil qutusu qoydurardım, adam bilmir zibili hara atsın. Ceyhun Həsənli yazır, marketlərin qabağında duran əli dəyənəkli insanları yığışdırmaqla məşğul olardım. Dəniz Nur yazır, yığışdırıb iş verməklə məşğul olur. Onlar kefdən durmur, bu düşüncə ilə siz mer ola bilməzsiniz. Nuranə Əliyeva yazır, çox şey dəyişərdim. O tikilən evləri hərbçilərin, şəhidlərin ailəsinə verərdim. Neçə il növbədədirlər. Xəyyam Musayev yazır ki, soyardım, talayardım, xalqın qanını içərdim, çünki mən azərbaycanlıyam. Çünki mən öz xalqımın düşməniyəm. Çünki mən belə tərbiyə görmüşəm öz öndə gedənlərimlə. O bunu ironiya ilə yazır. Müsəlman yazır, təbii sərvətlərin 5-də 1-ni yoxsullara ayırardım ki, ancaq imkanların əlində pul dövriyyədə olmasın. Ülkər Əli yazır, hündür mərtəbəli binaların tikilməsinə yol verməzdim, şəhəri yaşıllaşdırardım, təkcə mərkəzi deyil, ətraflarını da abadlaşdırmağa çalışardım. Şahin Əliyev yazır, mən mer olsam, birinci özüm üçün bu sözləri deməyi məşq eləyərdim. Nə olar, qurbanın olum, ağlama, dar məqamda lazım olar, yeni maskadı. Tərlan Əliyev yazır, ilk növbədə demək olar, bütün icra başçılarını içəri bastırardım. Görüləsi işlər həddən artıq çoxdur, amma bir neçəsini deyərdim, çoxlu iş yerləri açdırardım, zavod fabrik açdırardım, dəniz kənarı bütün hasarları sökərdim, kommunal xətlərin keyfiyyətini yaxşılaşdırardım. İsmail Piriyev yazır, qız qalasını vağzalı sədalar altında başqa yerə köçürərdim.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyun eləyir. Bu mədənin yanında da yüz qara qalmışaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanadanın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bununla da Azadlıq Live proqramı başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuplebas. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmata. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.